peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ja bih ih pohapsao. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Mali Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivi Zadačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci, 15 sati i 10 minuta. Izgleda da se ovaj virus, registrovan pod radnim nazivom bager, širi kuglom zemaljskom kao kineski sindrom. Od Belorusije, gde su, ako se sećate, babuške nosile transparent i juče Milošević i danas Luka, tako u stvari oni tepaju svom Lukašenku, pa onda na obalu Slonovače, onda nazad do srpskih zatvora, pa na Floridu. Tamo je neka njihova komisija nepismena kao naša, to tvrdi Al Gore, i traži da se ponovo broje glasovi. Međutim, izgleda da su Amerikanci poverovali Bushu junioru da se iskreno pokajao što je pre 20 godina vozio u pijenom stanju. U državi Teksas, gde je bio guverner, godišnje se izvršava 158 smrtnih kazni. Mlađeni Bush je izgleda nemilosrdan i zato što je odbio pratke tuža pomiluje svih ovih 158 ljudi, od njega se nije tražio oproštaj. Amerikanci su izgleda poverovali da će republikanci biti bolji čuvari američkih vrednosti. Pa, ako može vladika Filaret da dobije oproštaj Svetog Sinoda i ostane u Mileševu kao vladika i čuvar groba Svetog Save i Hadži Dragana Antića i Belog Lanđela, onda može sve. Naši sveti i profani oci ovih dana, kao što vidite, imaju pune ruke posla, zatvorenici se bune, restrikcije su sve duže, seljaci u rodnom selu našeg predsjednika Koštunjićima kradu trafu ulje iz okolnih trafostanica i sipaju svoje traktore, ostavljajući tako susedna sele po nekoliko dana bez struje. Smenjuju se ljudi u sportskim, kinološkim društvima i Telekomu. Telekom, jedan od istorijskih poslova naše prethodne vlade, odnosno prethodnog predsjednika, objavljena je vez da je generalni direktor Telekoma Srbije Miloš Nešović objavio da je svoje ovlašćenje preneo na zamenika Đovanija Garavoja i ustupio mu mandat. Gospodin Nešović misli da mu je Đovani deda, pa mu je ustupio mandat, međutim, očigledno da štrajkači u Telekomu ne veruju ovu rodbinsku vezu i zato se štrajk nastavlja. Danas u 12 sati su istekao zahtev da se, dakle, smeni kompletno rukovodstvo Telekoma i štrajk je nastavljen. U današnjem emisiji Peščanik o štrajku u Telekomu govore predsjednik Slobodnog sindikata Telekoma i predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Navaljević i članovi štrajkačkog odbora Zoran Vičentić i Zlatko Bajrović.
Ne da se nismo svrstali u red najrazvijenih zemalja sveta po pitanju telekomunikacije, nego smo sada još zaostali nego to što je bilo pre prodaje. Ne da radnici nemaju evropski standard, nego oni imaju sada 4 puta manji lični dohodak nego pre prodaje sistema, a da ne govorim o građanima ove zemlje, privilegija imati danas telefon, da ne govorim o simboličnim cenama koje je gospodin Miloš Nešić govorio kad je u pitanju telefonski priključak. Zvanična cena za dobijanje telefonskog priključka je oko 3000 dinara. Za takvu stvar se uzima i od 1500 do 2000 maraka. Negde čak i 3 se dešavalo u nekim mesnim zajednicama po Srbiji, po zemlji se uzimalo. To znači da građani tih mesnih zajednica, a ima ih na stotine u ovoj zemlji, imamo neku statistiku da Milion građana je učestvovalo u tome i unelo je u ovaj sistem, pa sad bi verovatno već ta suma došla negde do 3 milijarde maraka i na kraju jedna ogromna grupa ljudi, tih građana, još ni dan danas nije dobio telefonski priključak. Svaka država, ozbiljna država, kada je u pitanju infrastruktura kao što su telekomunikacije, o tome raspravlja parlament, o tome najveći stručnjaci za telekomunikacije raspravljaju o tome i daju na neki način uputstva i preporuke i možda čak i zeleno svetlo za tako nešto, za prodaju dela. Možemo da kažemo da smo otprilike duplo manju cenu dobili. Procena je da taj deo u tom trenutku je vredio negde oko 3,5 milijarde maraka, a mi smo to prodali za 1,560 milijuna otprilike maraka, s tim da još mi nije jasno da ta transakcija je izvršena u kešu. Jedino u svetu mafijaši u kešu isplaćuju dogovorene poslove. U kofer, pun para, preda tamo i završe posao. Mi za ovu kompaniju, ili za akcionarsko bolje društvo, ja uopšte ne znam da su oni kompanija, znate, zato što oni stalno, zapravo, Italijani govore o tome da su oni Telekom Italija, Telekom Italija, ali mi nije jasno nikako Telekom Italija, ali ipak Italija je peta evropska sila u svetu. To znači da je njihova kompanija snažena i jaka. Ne vjerujem da je ta kompanija ušla u pregovore kod nas. To je akcionarsko društvo i jednog dana ćemo doznati ko su akcionari u stvari u tom akcionarskom društvu. Možda se desi da možda dosta ljudi, naši ljudi, naši Srbi, naši ljudi iz naše zemlje, to ćemo jednog dana doznati.
Ugovor o prodaji, ja mislim da je veća tajna nego bilo koji ugovor u ovoj našoj zemlji. Mnoge institucije, pa u onom trenutku ni resorni ministar, ni zadnji resorni ministar saobraćaja i veze, ni sada Aleksandar Milutinović u ovoj prelaznoj vladi, nema taj ugovor o prodaji. Možemo da, samo da zamislimo šta nam je to zapisano u tom ugovoru kada već evo 3,5 godine ne može da se objavi, niti bilo, a to je interes svih građana ove zemlje. Mi možemo samo da pretpostavimo da je to nešto što je jako nepovoljno uopšte u odnosu i na zaposlene i na građane i pretplatnike. Sramota je kad nam pretplatnici dođu i moramo da ih šaljemo na razne pijace da bi mogli izvršiti neku uslugu, što je za kompaniju jednu kao što je Telekom Srbije i sramota. Molili smo da dignemo svoj glas i da naše i sugrađane obavestimo o svim tim pljačkama, jer su u pitanju ogromne svote novca koje niko od nas nije mogao da vidi. Obaveštavamo građane da ih mi nismo kao zaposleni videli. Apsolutno, jer ako mi imamo 4 puta manju platu nego pre prodaje preduzeća, ako imamo 4 puta, barem 4 puta, ako ne 10 puta lošije uslove rada, onda se zna o kakvom se potezu radi.
Centralizowana je nabavka, od opreme pa do hemijskih olovaka. Desilo se u jednom trenutku da u centralama, odnosno u razdelnicima koji rade sa žicom koja je potrebna da se preranžiraju brojevi, da je te žice nestalo. Ljudi koji su imali potrebe za telefonom, normalno, njihovi radni nalozi su stajali neizvršeni samo zato što nije bilo žice. Jedini način je bio da pretplatnik ode na buvljak, kupi koliko su mu majstori rekli žice, 10, 20, 50 metara, da dođe u centralu da da tu žicu da bi njemu radnici koji rade u Telekomu mogli da recimo prevežu broj na novu adresu ili već nešto slično. A što se tiče same organizacije, strani ulagači na osnovu ugovora dobijaju 3% bruto dohotka Telekoma Srbije na konto transfera pameti i organizacije preduzeća. 3% bruto prihoda preduzeća je ogromna cifra za tako nešto. Pa računajte, ako je milion maraka prihod,
3 miliona mesečno.
Sve se uplaćuje na račun u švajcarskoj banci u markama koje se obračunavaju po državnom kursu 6 dinara.
Trenutno je, koliko mi znamo, prepolovljen prihod Telekoma, znači da je godišnji prihod oko pola milijarde maraka. Sazreli smo posredno da je da su cene impulsa vezane za kurs nemačke marke, da je sad zvanični kurs 6, i ako uskoro bude devalvacija zvanična na 30, to znači da bi cene telefonskih usluga porasle 5 puta. Kad pričamo o nekim ciframa, cifre su toliko ogromne da ljudima se zavrti u glavi. Ova naša kompanija, recimo od 1997. godine, smo bili najveće preduzeće sa najviše dobiti, znači u celoj Jugoslaviji, tadašnjoj i sadašnjoj, sa preko 300 miliona dinara čiste dobiti. Znači to je čista dobit. Kao drugo preduzeće koje je prijavilo najveću dobit je bilo sa 3 miliona dinara, znači 100 puta veće od najbolje privredne strukture u zemlji. Profita očigledno ima, koga deli, kako ga deli, još uvek nećemo saznati dok ne vidimo taj ugovor. Zašto je taj ugovor tajna, to mislim da bi najbolje bilo da postavite gospodinu Milanu Beku to pitanje, jer on je bio koordinator i on je bio, ja mislim, sa strane vlade jedan od potpisnika tog ugovora. Tada kao ministar koji je bio zadužen za vlasničku transformaciju u tadašnjoj vladi Srbije.
Taj pad prihoda je proizilazi iz osnovnog razloga zato što se u Telekom od prodaje ne ulaže ni jedna jedina marka, ni jedan jedini dinar. To je osnovni razlog što pada sam kvalitet telefonskih i telegrafskih usluga u sistemu Telekom. Jer od kad je prodao Telekom, iz njega se samo isisavala, ništa drugo.
Interesantna je stvar da Italijani, kao ljudi koji treba da nam unesu pameti u organizaciju, nisu uspeli za 3,5 godine da ukinu ono što svet ne poznaje, a to su dvojnički priključci, znate, dvojnik, to svet ne zna šta znači, to znate. Dvojnici su iz doba, nekog kamenog doba telefonije u razvoju, znate, a to je neverovatno, a ljudi koliko inkasiraju na ime pameti koje nam prenose i na ime organizacije koji su dužni da naprave.
To su 3 miliona
mesečno na ime prenosa pameti i organizacije. To je neverovatno. A i dan danas imamo negde otprilike između, ja ne znam tačan broj, ali između 160 do 200 hiljada dvojničkih priključaka u ovoj zemlji. To je katastrofa. E sad se ovde postavlja pitanje ko je ovde kriv. Nije naš posao da mi krivimo Italijane, odnosno strane akcionare. Oni su sklopili ugovor kako njima odgovara. Znači, onaj ko treba da odgovara, to je ona naša strana, srpska strana, ona treba da odgovara za ovaj promašaj istorijski u prodaji dela PTT imovine koja je stvarana generacijama, ne samo radnika, i građana ove zemlje.
Moda ustupanja ovlašćenja koje je počeo, dakle, Miloš Nešović ustupajući Giovanni Garavu, svoje ovlašćenje je zarazna. Svih 13 srpskih i italijanskih direktora direkcije ustupili su svoje mandate izvršnom odboru tog akcionarskog društva na preispitivanje, dok je 5 grčkih direktora i zamenika direktora to odbilo. Navodi se u saopštenju Telekoma. Štrajk se, dakle, nastavlja, a da vas podsjetimo samo da su najenergičniji bili Valjevci. Naime, tamo je štrajk trajao 20 dana u Telekomu, smenjeni su svi direktori i evo šta je tamo štrajkački odbor Telekoma zatekao.
Tamo nekoliko stotina, čini mi se, koliko telefonskih priključaka nemaju račune. Uopšte se računi ne daju. 200 telefonskih priključaka mogu da razgovaraju sa celim svetom, a da račun uopšte ne dobijaju. Dalje, tamo su uvedene nove veze da i jedan taj građanin koji je dobio vezu nije platio ni dinara. Naravno, zna se u Valjevu ko je čovek Valjeva, to je Aleksa Jokić, generalni direktor PTT-a, to je njegov kraj, on tamo deli telefone kako god hoće, a to je katastrofa. Pogledajte samo, recimo, jedan primer što sve govori. Opština Topole, do juče su u toj opštini vlasti imali socijalisti. Oni nikada, ni jedan dinar nisu platili telefonski račun. Kada su otišli, dug za telefonske račune dat je novoj vlasti, a nova vlast je vlast DOS-a, pošto oni nisu mogli da plate, a to je negde oko 550 hiljada dinara, ali su isključili. I cela opština, ni jedan telefon nema zgrada. Znači, to je strašno. Kad se otvori dosije Telekoma, to će katastrofe da budu. Da ne govorim koliko je uzimano iz Telekoma novca, ja to ovako malo uvek kažem metaforič, lopatama su nosili, a to je najlakše uzeti novac. Tu ima negde oko 5.500 zaposleni iz tog dela establishmenta, to je su juloci SPS. 5.500, u jednom trenutku su ušli, 5.500 se zaposlili. To je kad su 96. godine oni lokalni izbori prvi put izgubili u velikim gradima. Oni su svi po funkciji izgubili i sve to prešlo u PTR. I kad se transformisao sistem u Telekom, svi su prešli u Telekom jer su smatrali da će to biti dobra, sigurna plata i naravno Telekomu su podigli prosek plata i svi misle da imamo veliki prosek zahvaljujući njima, jer je to uglavnom 80-90% slučajeva su visoka sprema.
Naš sindikat postoji već 3,5 godine i javno smo pitali gospodina našeg direktora Miloša Nešovića da li je istina u onom trenutku da ima preko 100.000 dinara platu. On to nikad nije demantovao. Ti 100.000 dinara, računajte da je marka tada bila 6, ali pravo 6, računajte koliko su... 112.000, evo, predsednik Zoran Novaljević priča. Mi smo dovedeni na ivicu, verujete, em što radimo pomoću štapa i kanapa, ja samo mogu da dodam priznanje mojim kolegama da ovaj sistem, verujte, ništa manje nije izraubovan nego EPS. Ništa manje.
Peščanik.
Dosta neurotično prolaze ovi naši prvi dani demokratije i slobode, tako i ova emisija. Slušali ste najpre priču o štrajku radnika Telekoma, a sada ćemo nam pričati malo nešto malo o našoj svetoj crkvi. Naime, Sveti Sinod je zasedao pre nekoliko dana. Bilo je reči o uvođenju veronauke u škole, još niko ne zna da tumači tako dobro tekstove, odnosno saopštenja Svetog Sinoda, pa se ne zna da li se misli na uvođenje veronauke u redovnu nastavu ili će biti fakultativna. Bilo je reči naravno o episkopu Filaretu, on je dobio oproštaj za ono što je činio, odnosno makar za činjenicu da se neposredno pre izbora uključio predizbornu kampanju, agitujući naravno za bivšeg predsednika Miloševića. Kao što ste videli fotografiju, načelnik generalštaba gospodin Pavković ljubio ruku patrijarhu. U stvari, jedan deo priče je vezan za činjenicu da će vjerovatno, kao što je slučaj u Republici Srpskoj, i naša vojska ustajati ujutru i izgovarati Oče naš. Naime, izgledat će u vojsku Jugoslovenske armije, znači ući će vojni sveštenici. O svim ovim temama razgovarali smo sa gospodinom Mirkom Đorđevićem. On jako dobro poznaje prilike u našoj crkvi, možda ga znate po tekstovima iz Republike ili iz Danasa ili po njegovim knjigama. On je iskreni vernik i iskreno građanski orijentisan čovjek. Gospodin Mirko Đorđević.
Bio sam pozvan na međunarodni simpozijum, 30 zemalja je bilo Munijev i hrišćanskom personalizmu, Berđajev. I kad sam dovršio izlaganje, razlagao se ogroman aplauz koji se nije stišavao. Bilo mi je sumnjivo, čudno, nakon jednog stručnog izlaganja, takav aplauz. Kad se to nekako kako tako stišalo na moje zahteve, prišao mi na mladić i rekao u ovom momentu parlamentu u Beogradu savezi gori, u plamenu je, diktator je u bekstvu. Čitao večer proteklo u znaku slavlja. Izdeli su video bimove, čak napolje, ne samo u hotelskim foajeima, i prenosilo se uživo sa onom obaveznom francuskom pohvalom, agencija France Press ima čast da prva u sve pošalje snimke. Nakon toga se dogodilo još jedan vrlo neobičan događaj. Sam predsjednik Širak izašao u vrt Jelisejske palate gde su mi izdali državne insignije, odakle govori, i prvi put se neuobičajeno nije obratio sa Francuzi i Francuskinje, što je kod njih Francuskinje i Francuzi obavezno, nego hrabri srpski narod. Ja sam Filareta i njegovu političku harizmu, da tako kažem, pratio dugi niz godina. Vi se dobro sećate što pre 10 godina, kad je on na božićnim badnjacima u Zemunskom parku ispred gimnazije kod crkve gde je bio nastojatelj hrama, raspaljivao najpogubniji oblik kleronacionalizma. Kasnije je on od onih crkvenih ljudi čija je fotografija sa mitraljezom u rukama na tenku obišla svet, videli ste i tako dalje. On je nedavno izabran za vladiku mimo svih kanonskih propisa naše crkve. Niti ima kvalifikacija, da tako kažemo, za to, ni obrazovanja, ni znanja, niti je postojala stvarna potreba da on bude vladik. Da bude nešto prvi put novo, javili su se protiv njegovog izbora snažni javni glasovi protesta u samoj crkvi. Niti on je izabran u konjunkturi šešeljevskih radikala koji su forsirali takvu ličnost za ime svoga vladiku, pa nije nikako čudo što ga zovu episkop mileševsko-radikalski. A Irineja zovu episkop Bačko-Espesovski, tako vi ni vernike ne možete učutati da govore. Pokazalo se sada u oči kampanje s ovim Miloševićim nesretnim izborima da je on povukao potez tipičan za takvu vrstu jerarha. On je Mileševski na grobu Svetoga Save vladika. On se u kampanju uključio ne kao građanin koji ima određeno mišljenje, nego se uključio kao faktor koji izričito navija za jednu autoritarnu vlast. Gledano politički, dakle, mi ga možemo osuđivati, ili što je još teže, gledano crkveno-kanonski, to je za svaku osudu, jer to se u crkvi zove greh idolatrije. Peta crkvena zapovest, poredu crkvena zapovest, ne Božja zapovest, glasi moliti se Bogu za one koji su na vlasti. Ne onima koji su na vlasti, nego za one koji su na vlasti. Popularnije rečeno, mi se molimo i za Miloševića da i njega Bog urazumi, a još ga nije urazumio. A ne Milošević, mi sam spadao u one jerarhije koji se moli autoritarnoj vlasti. On nije jedini. To je širok krug vladika drugih, od kojih su neki prononsirani nacionalisti, takozvane vladike na tenkovima u ovoj deceniji, a u kampanju se, kao što znate, u korist Miloševića uključio i sam sveruski patrijarh ruski bio, sa telegramom u kome mu želi da poživi mnoga ljeta na dobrobit naroda Jugoslavije i Balkana i regije i tako dalje. Sada kad je taj režim ipak srušen, on je ponudio jednu vrstu pokajanja. Ono je prihvaćeno u principu kao pokajanje, ali problem nije rešen. Zašto nije rešen? Prvo, da rezimiramo, on nije jedini. Sad je rede da u rukama patrijarha Pavla se nađe metla kojom će to počistiti. Ako se nekome čini da taj izraz metla da počisti crkvu prejak, neka pogleda evanđelja gde Hristos u hramu uzima bič i isteruje takve iz hrama, govoreći pa bio crkvena, čini ste pećinu hajdučku, crkva nije ni tržnica, ni market, ni politička partija, crkva je nešto drugo radi. Dakle, sad je vreme da se u našoj crkvi napravi jedna katarsa, da crkvenim jezikom rečeno snažan val pokajanja. Nekih elemenata ima, a jedan od tih elemenata je doista jedna novina. Tradicionalno u pravoslavlju, pa i u srpskom pravoslavlju, celokupni poslovi crkve su u rukama jerarhije. A glas laika, običnih vernika, se obično ne čuje. Sad se prvi put čuo glas vernika kao glas javnosti. Potpisane su brojne peticije upućene patrijarhu sa stotinama i stotinama potpisa, javno upućene, u kojima se zahteva da se takve vladike nedostojne čina liše čina ili udalje sa poslova vršenja takve vrste. On u manastiru Mileševi skriva ljude koji bi se morali pojaviti, ako ne pred licem zakona, pred licem javnosti. Ne radi se dakle ni o kakvom skidanju glava, nego se radi o tome da određene ljude on skriva. A šta je tokom ovih 10 godina radio, to je da tužno poglavlje o kome je dosta napisano i on doista je bilo na mestu da on bude detronizovan, ako tako hoćete, što nije novo, na šta sabor ima pravo i što i postoji u praksi naše crkve. Međutim, nije dobro što to nije učinjeno. Ako ništa drugo, moglo je biti pronađeno srednje rešenje, da se on pomeri sa tako važnog mesta kao što je Mileševska eparhija, pa da mu se drugo neko mesto dodeli. Mi smo imali takav slučaj sa vladikom Atanasijem Jeftićem u Hercegovini. On se povukao, došao je novi vladika. Dakle, on bi titularno i zadržao naslov episkopa vladike, ali ne bi vršio funkciju koja se, da tako kažemo, svojim činom kompromitovala u javnosti. Vi znate, o Miloševićevom periodu mi smo imali vladike. Setite se zbornika Jagnje Božja, Milohija Radovića, u kome su pojedine vladike izlagale svoj ratne ciljeve Srbije. U vojnom smislu davale savete Jugoslovenskoj narodnoj armiji kako da krene, da prvo ruši Dubrovnik, a ne Slavoniju, bukvalno. Ali to je bilo vreme ludila i nadajmo se da će se ono neće ponoviti. U pitanju su delovi jerarhije koja vuče, vodi jednu takvu retrogradnu politiku, a ogroman deo, bukvalno ogroman deo verničke javnosti, ja smem da tvrdim sociološki precizno, možda i 90% verničke javnosti, je žestoko se opire tom. Ali po principu, rekao, u rukama jerarhije sve, a u rukama običnih vernika, laika na terenu, nema načina da se izrazi. Od vremena posljednjeg pravoslavnog sabora, prošlo je ravno 1000 godina, od onda se dogodila industrijska, tehnička, tehnološka revolucija, te se činjenice moraju uvažavati. U vreme posljednjeg sve pravoslavnog sabora, crkveni su oci još uvijek prihvatali robovlasnički sistem kao nešto što postoji, zato nisu ga oni pravdali, ali su ga prihvatali kao činjenicu. Toga više davno nema.
1000 godina je prošlo od posljednjeg
sabora. Od posljednjeg sabora. A sljedeći u pripremi, traju pripreme, oko dnevnog reda još nije postignut saglasnost, ali se, kako se u šali to kaže, računa za nekih 400-500 godina biti postignuta saglasnost oko dnevnog reda. To imate krupna pitanja, znate, zašto? Zato što je pravoslavni istok bio pod istorijskim opterećenjem Vizantije. Kanonsko je pravilo u Vizantiji bilo da car mora da sazove sabor. Careva više nema. Od koga da očekujemo da saziva sabor? Nema careva više. Posljednji ruski car je nestao. Kako sad Miloševića da zovemo da otvara vaseljski sabor? Razumete? Tako da su tu otvorena brojna pitanja. Dok se ta pitanja sva ne razrade vremenom, i ne odbaci u prošlost ono što prošlosti pripada, a to se može, nije da ne može. I znate da je 60. godine, do 62. papa Jovan 23. obavio onaj drugi Vatikanski koncil, to je sve katolički sabor. I on je tu jednu crkvu staru, do temelja srušio, izveo reforme, ona čuvena. Odbacio je sve moguće teorije, i teokratiju, i simfoniju, i to da je katolička crkva jedino spasavajuća, sve je to odbacio u prošlost. Govorili su da je polude, da je komunista, da je svašta. Malo se zna, međutim, da te ideje nisu njegove, nego potiču sa pravoslavnog istoka od ruskih teologa početkom ovoga veka koji su došli na tu ideju, da se u crkvi mnogo šta mora odbaciti, da se stare grane, kako u Evanđelju kažu, moraju drveta saseći da bi novi izdanci rasli. U Trebinju se povodom sahrane Dučića dogodilo ono tipično što se tokom ove decenije događalo. To je bio nacionalistički skup, egzaltirano, pregrejano, motivisan, tako da je izostalo iskazivanje posmrtne počasti nesumnjivo velikom pesniku, nego se pretvorilo u iskazivanje posmrtne počasti prononsiranom nacionalisti. Zanimljivo je da se u toku te sahrane posmrtnih ostataka nije čula ni jedna, čak ni u aluziji, ocena Dučićevog dela. Ni jedna ni u aluziji, nego je Dučićevo sahranjivanje ostataka korišćeno za političke potrebe. Vratimo se na Koštunicu. Nije problem u tome što se on tamo pojavio, on je naglasio se pojavljuje privatno. Ali je problem u tome što se pojavio u takvome društvu. Dakle, morao se distancirati od situacije. Pa idemo dalje. Sve je zbunilo. Komentatori u svetu su ostali zbunjeni. Kakva je to delegacija prvi put u istoriji državno crkvena koja putu u Moskvu? Da li se to slučajno poklopilo da ide i patrijarh u posetu Ruskoj? Ili je to nekakva državno crkva? Ispalo je na kraju da je to neka državno crkvena delegacija. Karikatura Koraksova obišla je sve listove sveta, od Čilea do Pariza, šiju mu mantiju. Evo je jedan čudan primjer. Francuska republika, od kada je nastala, definisana je kao laička republika. Predsjednici Francuske republike su svi zaredom od onda bili ljudi ili ateisti ili laici. Slučaj je hteo, slučaj, da se na čelu Francuske republike danas nalazi Jacques Chirac, naglašeno pobožna osoba, koji ne izbija iz crkve, koji vrši sve crkvene zapovjede. Nigde ga niko od proklete pariske štampe i svetske nije uspio uloviti da meša te dve funkcije. Nigde, ni u jednom momentu. Dakle, on se drži principa republika je laička, ja sam kao građanin izabran na čelu laičke republike. To ne dolazi ni u objektiv javnosti. On je svake nedelje i praznika na ispovesti na molitvi. Bukvalno svake. Ali nigde to ne može da dopre u javnosti. Reći ćete, pa neki bi novinar tu ulovio. Ne, ne, to se iz pristojnosti smatra, to je privatna sfera. Ovdje kod Koštunice je već grešaka u tom pogledu. Jer on mora biti predsjednik svih građana Srbije, odnosno SR Jugoslavije. I muslimana, i jevreja, i cigana, i ne znam koga. Dakle, te se funkcije ne bi smele mešati. To je o čemu sve vreme govorimo. Ovdje su se neki koncepti istorijski nesretno pomešali sa novim društvenim prilikama, a situacija ni na jednoj strani, ni u državi, ni u crkvi nije dovoljno definisana. Tako da je ovo stavilo jedan vrlo neugodan utisak. Vi ste vidjeli čak i jednu posljedicu toga. Kad je on to uradio, vratio se u Moskvi, hitno se sastala biskupska konferencija SRJ, koji su pozdravili promjene, ali su hitno pozvali papu da dođe u Beograd. Kad vi možete tako, i mi je razumete, vera se automatski sad funkcionalizuje politički. Ja sam jutro bio u crkvi da ispovesti, nikog time nisam ni u ovoj kući opterećivao. U krajnjem slučaju, to je i nespojivo sa verom, vera je stvar intime, vera je doživlje sveta. Neko ima takav doživlje sveta, neko ima doživlje konačnosti sveta, šta mu može. Pokajanje. Ono vrlo lepo zvuči, ali pokajanje ima po učenju svetih otaca neki 9 stupnjeva. I postoji jedan broj stupnjeva posle kojeg ono teško biva moguće. Ljudi u vlasti promene svoju prirodu. Promeni se njihova priroda tako što se njihovi nagoni eksteriorizuju. Spolja porastu, razumete li, on stekne svest da on sve može i on stekne svest da nije ni kriv, da mu je to dato tako. Dakle, u Miloševićevom slučaju ne može se očekivati neko pokajanje. Za pokajanje je potrebno nekoliko kvaliteta ljudskih, koji nisu tako retki kao što se misli. Imati dušu, razumeti. Imati neki doživljaj u vlastitom životu koji vas je naučio da stvari nemaju apsolutnu vrednost, znate, da su stvari prolazne. Francuska je televizija, ne znam otkud, i štampa njihova, oni do svega dođu, donela jedan snimak iz kojeg se vidi da on u jednom momentu plakao Milošević, molio za milost. Tu nečeg ima. Kad je Staljin umirao, znate, 3 dana nisu znali, on se bio zaključao unutra. Na kraju su obili prostoriju. Hitno su doveli lekari, jedna sestra ga je hranila kašičicom, davala mu neki čaj, on je već paraliza ga bilo kod. On se počeo smejati jednom rukom koja je još radila, pokazivao neku sliku na zidu. Niko nije znao zašto pokazuje tu sliku. Slika je bila neka banalna fotografija na zidu, neka slika koja devojčica hrani ranjeno lane u šumi u kašičicu. On je u tom momentu shvatio da je čovjek ništa, znači prolazan, ali u tom momentu. A do tad dok je godinama izdavao naredu se hiljade ljudi, čitavi narodi, preseljuju, hapse, on imao tu svest. Dakle, vidite, u hrišćanstvu ima ta nada da će se u životu nekim dogoditi nešto. Hoću prosto da kažem u vezi sa Miloševićem. On mora biti podvrgnut nekom iskušenju, iskušenju istine, grube istine. On mora biti suočen na ekranu sa ljudima da ga pitaju gde je ministar odbrane, gde je direktor nacionalne kompanije, zašto si vodi ove ratove, ko je u Srebrenici ono uradi. Dakle, on mora biti suočen sa tim stvarima da bi se kod njega izazvao neki šok emocional. Bez tog emocionalnog šoka, ni u privatnom životu, ni kod javnih ličnosti, pokajanje ne može ni da počne. Zato se u crkvi uči da su u stvari najdublji pokajnici i veliki grešnici, ali kad se to dogodi, to iskušenje istine je velika stvar, ja u to lično duboko verujem. Ja čak verujem da i taj šef policije, koji je jednodimenzionalan čovjek, čovjek moći, da bi on suočen sa nekim stvarima bio doveden u situaciju da se kaje. Tu promjene još nisu započele. Ja mislim da kod gospodina Koštunice ima jedno shvatanje legalizma pomalo školsko. Ono možda nije neiskreno, ali čini mi se da je usko i školsko. Dakle, meni je taj legalizam njegov miriše na jednu političko pomirenje, na jedan oportunizam koji nam se može izmetnuti u nešto loše. Ne pomirenje, glasi reč crkve, nego pomirenje na istini. To je velika stvar. Brojni hrišćanski komiteti u Evropi deluju pod imenom pomirenje i istina. Nema bez istine pomirenje. Mi sad ne možemo, znate, pomirenje i ništa, niko nije kriv za Srebrenicu. To je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Direktne ubice stanuju Blagoja Parovića, 32. sprat, sve se zna. Lukić i braća koji su to radili, Štrpci, evo i tu, sve se zna. Pomirenje bez istine, bez suočenja sa istinom je lažno pomirenje. A evo, znate, to je zabluda, neće nikad lav i košuta zajedno spavati. Pomirenje mora da bude na isti, lav će čimo gladni pojesti košut. Ako uvedete pravoslavnu veronauku, otvaraju se najmanje pet komplikovanih pitanja. Prvo je, 36% po statističkom godišnjaku u Srbiji i više, blizu 40% je nesrpskog, nepravoslavnog stanovništva u Srbiji. Šta ćete raditi sa više, dakle, od polovine stanovništva? Drugo, šta ćete raditi sa ljudima koji su ateisti? Šta ćete raditi sa ljudima koji su agnostici? Koji su, kako bi se slobodnije rečeno reklo, indiferentni prema veri? Dakle, nemoguće je uvesti taj model. Drugo pitanje je veoma komplikovano pitanje, o kojem se svi još uvijek boja da govore. Ni u crkvi, unutar crkvi, crkvenih škola, nema nikakvog nastavnog plana i programa utvrđen. Ko bi predavao, dakle, kadrovsko pitanje, slobodno rečeno, to katiheta ne može biti svaki seoski sveštenik, prvo ima druge obaveze, drugo nije sposoban da to uvek vrši. Postojao bi trenutno ogroman otpor prema uvođenju veronauke. Pitanje je da li bi je đaci prihvatili. S obzirom da se senzibilitet mlade generacije promenio i da to učinje tako kako je, da biste ga nametali u zabavi, što deluje pomalo anahrono. Dakle, ne postoji ni jedan model. Vi ste pomenuli Republiku Srpsku gdje sam ja bukvalno, tako kažem, proučavao taj model koji je propao. Tamo je bilo uvedeno. Oni su pod Karadžićem bili stvorili jednu vrstu teokratije. Model je vrlo brzo propao. Zašto je propao? Vidi se sve ovo o čemu govorim. Vi ste imali masu ljudi koji jednostavno neće. Razumete, nema potrebu za tim. Pokušali su Rusi to, pa su isto doživjeli. Od Jeljcina na ovamo i danas stvari stoje u Rusiji isto kao i kod nas, ne miču se. Ista je priča sa vojnim sveštenicima. To je inače institucije vojnog sveštenstva vrlo problematične u istoriji crkve. Crkva u principu ne može da prihvati ni oružje, ni rat, ni pravlje. Vojni sveštenik u situaciji da prisustuje streljanjima, razumete, i ratovima. Dakle, sama ta institucija u Rusiji su je probali uvesti, sem do određenog nivoa, čisto simbolično, nigdje nije dala rezultate. Nigdje nije dala rezultate. Preuranjeno je za to. Hoću reći da treba tražiti neke nove modele. Jedan od najboljih modela koje sam video, to je model u Italiji, Francuskoj i tim zapadnim zemljama. Katiheta je u školi, svih vjeroispovesti, on ima svoju kancelariju, ima svoju. Ako vi svoje dete ubedite ili ono hoće kad odraste, kad bude, on će imati punu učionicu, obično ima. Ako ga vi ne ubedite, ostali uopšte ne idu. Škole su francuske, imate one devojke imaju pravo da nose zelene marame po njihovom zakonu. Dakle, ako se stvar postavi na principu slobode i savesti, što je inače u duhu crkvenog učenja. Pravoslavna tradicija doktrinarno tvrdi da nema vere ni pod kakvom prinudom. I da je vera adekvatna slobodi čovjekovog izbora. Ja mislim da su za sada ove priče i o veronauci i o sličnim problemima samo političke farse u jednom momentu kad treba rešavati mnoga druga i mnoga važnija pitanja.
Ime Otca i Sina i Svetoga Duha.
Da.
Da budemo plemeniti, pošteni i dobri i da nas svi vole. Crkvu da, ali popove ne.
Zašto ih ne voliš?
Ja ne volim crnu boju.
Što?
Volim mrak, ali ne volim crnu boju.
Nijedan čovek, to je u Svetom pismu stoji, nema empirijski doživljaj vaskrsenja. Ako vi sad namećete deci, pa on je umro, pa je posle vaskrso, to neće ići. Vi ga morate dovesti dotle da se čovek ne miri sa idejom smrti. Razumete, ne možete mu sad trpati u glavu zašto on je umro, pa onda ustao. Posle 20 dana došao kući. Velika riba guta malu ribu, gledali smo to svi, ali nema osjećanja kajanja ni griže savesti riba, a čovjek ima. Ti se problemi moraju uneti, a to je jako teško. Zato je u Bosni to propalo, meni jedan mladić koji je to radio, kaže, totalno je propalo, digao sam ruku. Osto sam nemoćan da na deća pitanja odgovaram.
Oni su se jako uplašeni kada su ga vidjeli.
Pali u nezvest.
Tako reći, pali u nezvest. I međutim, on je njima rekao, ne bojte se ništa, ja sam anđeo, Boži vojnik, koji javlja vam dobru vest, kao neki glasnik, kao neki... Sad ću da ti ga pokažem. Ovo je Mario u pećini, a tako? A evo ga, taj zli kralj.
Gde je? Evo ga. Gde je?
Kertes, carinska služba, to svake večeri državi donosi pazar, to je ogromno. Sad ispada Kertes davao stanove, milione maraka, ljudi. On čovjek sedi sad u nekoj vili, pa stani čovjek. Statistika pokazuje ulaz i izlaz građana večeras na Bačkom bregu. Toliko je prošlo, toliko platilo taksu carinjanu. Koliko ti imaš u kasi za danas? Imaš i dokazane, jer si nosio kući par. Izgleda on nosio kući. Živadin ovom dao neki milion maraka na neku priznanicu, došao pa mu dao. On zida tamo nešto, da ište inspekcija, ne sve da priđe. On zida onima, odakle ti pare, građevinska dozvola, gde si izvadio ti to? Pa 50 godina ste nas maltretirali, udba, policija, to bolje ne pite šta je. Kako, molim vas, ja se sećam, i prošle godine sam bio u Francuskoj. Ovi ovde otkrili pauka neko. Uveče, prvi dnevnik kada je počeo, direktor Francuske kontraobaveštajne službe na ekranu. Pitao ga na novinarka, devojka, kako, jel te molim, svi ste glavni policaja stajni u Francuskoj, jer ono u Beogradu šta je? Nije to, kaže, ništa, mi imamo u Beogradu svoje ljude, ono su gluposti, ono oni lažu. Čovjek objašnjava, ja kaže, imam, ali ne radimo mi takve glupi. Kaže, imamo u Beogradu ozbiljne ljude, ono oni izmišljaju. On tačno polaže računa javnosti.
Kao da, kao da branaš.
Peščanik.
U krugu je peo Milo Mladenović, pre tri dana bila je godišnjica njegove smrti, a mi što smo kao preživjeli i što smo preostali, eto, sabiramo snage i pokušamo da nastavimo, samo da vidimo još u kom pravcu. I o tome ćemo u današnjoj emisiji govoriti između ostalog i Nenad Prokić, on je dugogodišnji dramaktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, znači dramski pisac, ali direktor Bitefa i naravno član na foruma pisaca. Gospodin Nenad Prokić je dakle današnji kolumnista emisije Peščanik.
Ja sam umeđu vremenu dva puta odlazio u inostranstvo i veliko je olakšanje vratiti se u zemlju kojoj njega nema, u kojoj nema njegove žene, u kojoj nema njegovog sina, u kojoj nema njegove ćerke, u kojoj nema njegovog urednika glavnih novina, glavne televizije. To je veliko olakšanje, ali to ni izdaleka nije sve. Tu postoje druga linija, tu postoji treća linija, ljudi koji su potpomagali taj sistem. Mislim da će se mnoge stvari preskočiti, ali neke ne smije da se preskoče. Nama je deo tih premisa na osnovu kojih će se praviti buduće društvo predočeno. Međutim, zašto Koštunica ima neku tapiju na to da kaže kako će to društvo biti? Zašto Pavković ima tapiju da kaže kako će ta vojska biti? Ili zašto taj Filaret užasni ima pravo da kaže kako će naša crkva biti? To više zavisi od nas. To je provera zrelosti društva, koliko će ono dozvoliti nekome da svoje predilekcije, svoje sujete, svoje zablude plasira nama kao našu budućnost. To se apsolutno ne sme dogoditi. Mi smo 10 godina puštali da jedan suludi bračni par vlada našim životima u jednom procentu koji je neponovljiv u Evropi ili ne znam. Imamo veliko poverenje o jedan put u Koštunicu koji je donomad bio, znate, vođa jedne male minorne partije. Odjedan put sad on ima tapiju i veliko poverenje naroda. To je, kako da kažem, jedna vrlo nezrela situacija. Forum pisaca je poslao u okviru 48 sati predsjednikovanja novog predsjednika Koštunici pismo u kome ga obaveštava o tome da je jako nezadovoljan nekim namerama da se oslobađaju samo politički zatvornici srpske pripadnosti. Dakle, apelovali smo na to da se Rovina oslobodi i apelovali smo na to da se još ne znam koliko 800, 900 hiljada političkih zatvornika albanske nacionalnosti koji su također građani ove zemlje oslobode. Već u okviru sopstvene euforije mi smo bili svesni da postoje neke stvari koje su odmah krenule nekim tokom koji nije prihvatljiv. To tako ne ide. I na to se ne sme ustanovljavati reciprocitet. Sad kažu, Albanci nisu pustili naše, pa neka Albanci neka rade svoja posla. Mi hoćemo da živimo drugačije. Ja znam da to nije nikakav idealan svet. Zapadni svet je kvintesenca nepravde, sam po sebi. Ali kažem, to je trenutno najbolje što ova planeta može da ponudi. Zamislite da je iz tog balansa, iz te ravnoteže straha izašao sovjetski gulag kao pobednik, ili Pol Potov, neki pakleni put u komunizam kao pobednik, kao koncepcija koja će biti u 21. veku na planeti. Prema tome, nije to tako loša globalna situacija. Nije to, čak i ako jeste svetska zavera, nije to tako loša svetska zavera. Bolje je to nego ono što smo mi radili protekle decenije, kao u vreme Vojvode Mišića izvučemo top na brdo, pa gađemo bespomoćne ljude ispod, pa se onda čudimo što nas gađaju neki ljudi sa 5000 metara. To mi sebi ne samo dozvolimo. Ljude koji imaju takve nakazne ideje moramo da sprečimo da nama vladaju. Niko drugi ih neće sprečiti. Ili će ih sprečiti, ali nakon toga što oni nama porade o glave toliko da nam potroše sve resurse i prošlost i sadašnjost i budućnost. Na osnovu toga mi moramo da ustanovimo sebe. E sad, ja čujem juče u novinama, Medaković kaže, mi smo mali sklop tog mehanizma svetskog ovo ono. Ali ne znam zašto to nije rekao pre 10 godina. Zašto Srbi moraju da nastupe arogantno, da dožive poraz, pa da skidaju gaće onda. Ta jedna nakazna slika, pogrešna, nepoštena slika o samima sebi nas je već toliko puta koštala i u prvom ratu i u drugom ratu i u ovih 5-6 nekih tam ratova koji su se odigravali na ovoj teritoriji u posljednjih 10 godina, da jednostavno ja takve priče ne mogu više da slušam. To je strašno neodgovorno. Dakle, Francuska 7, Akademija, oni su za mene promotori naše nesreće koje se nama dogodilo jer su stvarali lažnu sliku o nama. Dakle, pamet u glavu i svako od nas ne treba da čeka izlazak na ulicu, ne treba da čeka tuču, paljenje parlamenta. Mislim, te stvari su neki narodi rešili u 19. veku i ranije. Dobro, Nije tako loše bilo ni sada, nije nikad kasno. Ako se male stvari mogu upoređivati sa velikim stvarima, Jevreji više sebe ne mogu da dozvole tu situaciju koju su jedan put bili, jer ih više neće biti. Tako mi sebi ne smemo da dozvolimo da jedan mali aparatčik iz gradskog komiteta ili ne znam, iz neke minorne partije dođe i počne da nam priča o tome šta ćemo misliti, da li ćemo poštovati Haški sud ili ne. Mi smo ti koji to moramo da se uspostavi javno mnjenje na koje oni moraju da računaju. Ja većinu tih ljudi privatno poznajem, imam o njima dobro mišljenje, manje ili više, ali u principu je ono pozitivno. I ja se nadam da vlast i, ne znam, sve stvari koje idu uz vlast, te ljude neće promeniti. I to sigurno neće moći više nikad da bude tako loše kao što je bilo. Ali zašto da bude i malo lošije nego što bi moglo da bude dobro? O moj život se mnogo grešio, taj prosvećeni nacionalizam, a još mnogo više onaj neprosvećeni. O njemu da ne govorim. Međutim, naš novi predsednik, pored svih tih nekih osobina koje bi mene natrela da glasam za nekog modernijeg, je ipak jedan čovek koji uliva sigurnost. On je bio taj neki zlatni presek ove države koja nije bila sposobna da misli svojom glavom već nekoliko godina i on se učinio kao nešto i to je bio vrlo mudar izbor. Vidite da Zoran Đinđić ima 1%, njega srpski narod ne bi nikad izabrao. Možda je gospodin predsednik i previše oprezan u nekim stvarima, međutim, kada se jedna tako opasna stvar kao vojska ili policija ili državna bezbednost, kada se neki ključni ljudi pomere, ja mislim da tu nastaje obezglavljenost koja može mnogo da nas košta. Mislim da je bolje trpeti još neko određeno vreme, ali ja sam potpuno siguran da u jednom demokratskom preobražaju ovog društva je neminovno da te stvari dođu na red. Mnogi će izbeći tu varijantu suočavanja sa odgovornošću, uspeće da preplivaju, ali s druge strane mislim da će biti iznenađenje koliko njih neće uspeti da preplivaju, jer su nas mnogo napatili. Mnogo su mi pretrpeli od tih ljudi koji sad pričaju po televiziji i znate, kad neće dete puni 18 godina, pritom već 10-11 živi u ratnim okolnostima, ne može se baš to tako lako zaboraviti. Tako da nisam neki veliki pesimista u tome da će se neke bitne stvari zaboraviti, ali nisam ni preveliki optimist u tome da će ključne institucije ovog društva, veoma uticajne kao što su crkva ili akademija, koje su katastrofalno delovale, koje su porazno delovale, pa ti ljudi zaista imaju ogromnu odgovornost, moralnu, ljudsku pre svega, za ono šta su proizveli u ovom društvu. Njih se neće moći naterati na neku vrstu odgovornosti kad oni sami ne osjećaju. To nije ona opipljiva odgovornost zbog koje se ide na sud, zbog koje se ide u zatvor, zbog koje se odgovara krivično. To je jednostavno na dušu njima samima, a na nama je da to više nikada ne bude na njima. Evo, ja sam toliko godina u pozorištu, ja ću reći da i pozorište nije nevino, svi ti redovi za Kolubarsku bitku, za te Ćosićeve komade, pozorišno, užasno nezanimljive, to je bilo suvoparno, netalentovano, kao što su i njegovi romani, polupismeno, neredigovano, ali to su Srbi strašno želeli da gledaju. Nisu želeli da gledaju Steriju, koji je duboko pronikao u uzroke najdublje onoga što se Srbima stalno lupalo o glavu. Ja sam 10 godina bio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i mnogo veća posjeta bila za ove prve komade nego za najbolju predstavu u mom periodu tamo, dakle za Rodoljubce Sterije Popovića, na koju je bilo po 50 gledalaca. Srbi nisu spremni da se suoče sa zločinima koji su činjeni u njihovo ime. Nisu spremni da se suoče sa Srebrenicom, nisu spremni da se suoče sa zločinima koje su snage bezbednosti radili na Kosovu. Postoji takva neka ideja, intencija da kažu eto, Milošević je kriv za sve. Pa nije, ne dolazi diktator ni iz čega. Prema tome, mislim da je neminovno da ono što smo mi učinili, sami sebi priznamo da smo učinili i da se to veoma dobro istraži, baš preko istine. A ono što je nama došlo s njihove strane, to je njihov deo kolača. Za to mi nismo odgovorni. Mislim da ne možemo preuzimati mi ulogu nekog sudije koji će njima objašnjavati da je njima potrebna denacifikacija, pacifikacija, deustašizacija ili ne znam ja šta. Mi možemo zbog toga da zahladimo odnose s nekim, ali ne možemo. A to je ono što je stvar koja je unesena kao greška u nastanak Jugoslavije, koja je jedna sjajna anticipacijska ideja bila, naravno, ne po volji romantičarskih pesnika ili ne znam nijakoga svega, nego po volji Woodrow Wilsona, američkog predsjednika, jer je ta zemlja bila tada potrebna, pa kad nije bila potrebna, ona je bila dezintegrisana. Dakle, to je bila jedna dobra ideja, jedna bivša velika zemlja, meni je nje veoma žao, mi smo jedni drugima davali velike poticaje, ali očigledno nismo za to bili spremni, nismo mogli da podnesemo takvu vrstu delovanja koja je iznad naše trenutne sposobnosti. I to se raspalo. Ali svako zlo za poneko dobro. Zašto bi jednu dobru ideju nesposobni narodi održavali po svaku cenu? Neka ona propadne, neka košta koliko košta, pa sad da vidimo. E sad, Srbije, naravno, kao narod impulsivan, vruć, emotivan, to hoće isto da primene i sa Crnom Gorom. Pa kao kad su svi otišli, nek odu i oni. U početku su se bunili za Sloveniju, Hrvatsku, onoliko, otkidao im se kamen od srca, a sad bi Crnu Goru pustili nakon iz vodu. Ja sam bio uvek veoma kritičan prema i mentalitetu i kulturnom delu, ali ne mogu ja sebi da zaboravim da ja ovaj narod ipak volim, da sam njegov pripadnik, da ga vrlo dobro poznajem. Samo mislim da treba zaigrati na jednu dobru karakternu crtu ovog naroda koja takođe postoji kao i ona loša. Moraju se stvari nekako dovesti na svoje mesto. Nikad sve stvari ne dođu na svoje mesto, ali mislim da u načelu glavne stvari u nekom društvu moraju biti uzglobljene da bismo funkcionisali onako kako bi trebalo da funkcioniše društvo u kojem, ako sme tako da se kaže, većina ljudi srećna.
Bio gospodin Nenad Prokić, slušali ste emisiju Peščanik. Inače, samo da vas obavestim, dakle, da se sindikat radnika Telkoma nastavlja. Ako vam se pokvari telefon, neće doći da vam poprave. Ovu emisiju su pripremili Ratko Ristić, on je bio montažer, realizacija Mila Mihajlovića. Pozdravljaju Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Prijetno.